ទោះបីជាពូលដែលលេចធ្លោជាងគេនៅអាស៊ីក្នុងដើមសតវត្សទី21នេះគឺជាពូលចិនក្តីក៏មានពូលដទៃមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែរដែលធ្វើអាស៊ីមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាពេកឬផ្ដាច់មុខពេករបស់ចិនក្នុងនោះរួមមានជាអាចពូលជប៉ុនជប៉ុនចុងឬមិនចុងនៅតែជាពូលលេចធ្លោជាងគេបងអស់មួយត្បិតនៅក្នុងអតីតកាលជាពិសេសពីឆ្នាំ1900ដល់ឆ្នាំ1945ជប៉ុនគឺជាមហាអំណាចពិភពលោកមួយប្រកែកមិនបានមហាអំណាចនយោបាយនិងយោធាដែលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីខ្លាចមហាអំណាចនយោបាយនិងយោធាដែលសូម្បីតែប្រជាមនុស្សក៏កោតស្ញប់ស្ញែងដែរមែនទេទៅតាំងពីបុរាណកាលមកជប៉ុនតែងតែមានមហិច្ឆតាធំចង់ក្លាយជាមហាអំណាចដើម្បីគេចផុតពីការឈ្លានពាននិងការត្រួតត្រាពីសំណាក់ប្រទេសដទៃនៅក្នុងនេះពីឆ្នាំ1600រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី19ជប៉ុនដែលជាប្រជុំកោះតែងតែពង្រឹងភាពឯកោដើម្បីកុំឲ្យបរទេសឈ្លានពានចូលមកជន់ទឹកដីរបស់ខ្លួនបានប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1853ស្រាប់តែជប៉ុនបាក់មុខខ្លាំងដែលហេតុតែអាមេរិកដែលហេតុតែឧត្តមនាវីអាមេរិកមែតធ្យូពីរីមេទ័ពអាមេរិករូបនេះជាមួយនាវីចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងនិងទំនើបគួរឲ្យកោតខ្លាចជូនមកសម្លុតរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនឲ្យបើកជំហរប្រទេសនិងទីផ្សារដើម្បីធ្វើជំនួញជាមួយបរទេសពិសេសជាមួយអាមេរិកព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អាម៉ាស់នេះធ្វើឲ្យជប៉ុនភ្ញាក់ខ្លួនធ្វើឲ្យជប៉ុនចង់ក្លាយជាប្រទេសដែលមានអំណាចដូចបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងបានជានៅឆ្នាំ1868ក្រោមការដឹកនាំរបស់អធិរាជមួយសុយទូដែលយកព្រះនាមជាអធិរាជមេជីជប៉ុនសម្រេចចិត្តផ្ដើមចាកចេញពីភាពឯកោដើម្បីបើកជំហរប្រទេសទៅរកពិភពលោកនិងដើម្បីស្រូបយកចំណេះដឹងជាពិសេសពីអឺរ៉ុបគោលដៅរបស់ជប៉ុនកាលសម័យនោះគឺក្លាយជាមហាអំណាចពិភពលោកដែលត្រូវតែមានឫទ្ធិខ្លាំងជាងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបទៅទៀតយ៉ាងយូរនៅដើមសតវត្សទី20មហិច្ឆតាបែបនេះរបស់ជប៉ុនក្នុងការក្លាយជាកំពូលមហាអំណាចពិភពលោកនៅដើមសតវត្សទី20មានហេតុផលច្បាស់លាស់ហេតុផលទី1គឺការផ្ដើមកើនឡើងខ្លាំងនៃប្រជាជនជប៉ុននៅក្នុងសកលរាជអធិរាជមេជីប្រជាជនដែលកាលនោះមានចំនួនប្រមាណ32លាននាក់ហេតុផលទី2គឺការអភិវឌ្ឍលឿនរហ័សនៃវិស័យឧស្សាហកម្មចាប់ពីសកលរាជអធិរាជមេជីទៅទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនកើនខ្លាំងនិងកើនលឿនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានប្រមាណ 3% ពីឆ្នាំ1898ដល់ឆ្នាំ1905តួលេខនេះកើនដល់ 4% ពីឆ្នាំ1905ដល់ឆ្នាំ1913និងដល់ 6% ពីឆ្នាំ1913ដល់ឆ្នាំ1919ទន្ទឹមនេះការផ្ដោះផ្ដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងជប៉ុននិងបរទេសក៏កើនខ្លាំងនិងលឿនដូចគ្នាយ៉ាងដែរនៅក្នុងបរិបទបែបនេះជប៉ុនក្លាយជាទូអង្គថ្មីនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្លាយជាប្រទេសអាស៊ីអាណានិគមនិយមនិងវៀតទីនិយមតែមួយគត់ក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចអឺរ៉ុបកាលសម័យនោះជាក់ស្ដែងជប៉ុនឈ្លានពានយកកាសតៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ1895ឈ្លានពានយកកូរ៉េនៅឆ្នាំ1905និងឈ្លានពានយកចិននៅឆ្នាំ1937ខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតនៅឆ្នាំ1905ជប៉ុនហ៊ានរហូតដល់ទៅធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីទៀតផងកាលនោះជាជំនះរបស់ប្រទេសជប៉ុនស្បែកលឿងទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីស្បែកសធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងពីព្រោះវាជាភស្តុតាងដែលស្ដែងឲ្យឃើញថាពីអំណាចតទៅជប៉ុនមានអានុភាពខ្លាំងស្មើនឹងមហាអំណាចអឺរ៉ុបហើយតើផ្ទុយទៅវិញក្រោយមកទៀតនាយចំគឺចាប់ពីសម័យចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1នៅឆ្នាំ1918ជប៉ុនចាប់ផ្ដើមបាត់បង់អានុភាពរបស់ខ្លួនបណ្ដើម្ដើពីព្រោះម្យ៉ាងពួកប្រជាមនុស្សមិនព្រមទទួលស្គាល់ជប៉ុនជាមហាអំណាចហើយប្រឹងប្រែងគប់អនុភាពរបស់ប្រទេសអាស៊ីមួយនេះតាមរយៈមធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងពីព្រោះម្យ៉ាងទៀតចាប់ពីឆ្នាំ1920ទៅសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនថមថយសន្ទុះរហូតដល់ភុងខ្លួនក្នុងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរ ពីឆ្នាំ1530ដល់ឆ្នាំ1534គឺជាផលវិបាកដែលហូរចេញពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលឆ្នាំ1929ដែលធ្វើឲ្យផលិតផលជប៉ុនហូរចូលលែងកើតទៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងទីផ្សារអាមេរិកគឺនៅក្នុងស្ថានភាពទូទៅនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអស្ថិរភាពសង្គមនិងភាពមិនជាក់លាក់នយោបាយបែបនេះហើយដែលជប៉ុនក្រោមការដឹកនាំរបស់អធិរាជ Hirohito និងពួកឧត្តមសេនីយ៍អនុវត្តនយោបាយយោធានិយមរបបយោធានិយមជប៉ុនចូលកាន់កាប់ទឹកដីចិននៅឆ្នាំ1937អូសទាញប្រទេសទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2និងចូលកាន់កាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីចន្លោះឆ្នាំ1940ដល់ឆ្នាំ1945ចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅឆ្នាំ1945ជប៉ុនត្រូវបានអាមេរិកកាត់បំបាក់ធ្ងន់នយោបាយនិងយោធាមិនតែប៉ុណ្ណោះជប៉ុនដែលស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពីរបស់អាមេរិកនិងដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងពីសូវៀតកុម្មុយនីសនិងពីចិនកុម្មុយនីសសម្រាប់ងាកចេញពីអាស៊ីហើយបែរទៅរកប្រជាមនុស្សជាថ្មីដូចកាលសម័យពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី19នេះចឹងដោយឡែកនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះជប៉ុនសម្រេចជ្រើសរើសយកសេដ្ឋកិច្ចជាធំគឺតាមរយៈការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយដែលជប៉ុនវិលបណ្ដើរមករកទ្វីបអាស៊ីវិញคลายខ្លួនបន្តិចម្ដងមកជាពូលដ៏មានឥទ្ធិពលមួយវិញនៅអាស៊ីជោគជ័យសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងលឿនរហ័សរបស់ជប៉ុនចាប់ពីទសវត្សរ៍ទី60ទៅធ្វើឲ្យប្រទេសអាស៊ីមួយនេះคลายជាគំរូសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីដទៃផ្សេងជាពិសេសចាប់ពីទសវត្សរ៍ទី70ទៅកាលនោះកូរ៉េខាងត្បូងហុងកុងសិង្ហបុរីនិងតៃវ៉ាន់យកតម្រាប់តាមជប៉ុននិងផ្ដើមคลายបន្តិចម្ដងទៅជាប្រទេសឧស្សាហកម្មរួមដល់មានឈ្មោះជាប្រទេសនិកសេដ្ឋកិច្ចនៅទីបំផុតបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីទាំងនេះធ្វើតាមជប៉ុននោះគឺបង្កើតរោងចក្រទិញវត្ថុធាតុដើមពីបរទេសបង្កើតចេញជាផលិតផលរួចហើយលក់ចេញទៅបរទេសវិញចាប់ពីទសវត្សរ៍ទី80ទៅគំរូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជប៉ុនលាតសន្ធឹងចូលទៅដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីផ្សេងទៀតដូចជាម៉ាឡេស៊ីថៃហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីដែលក្រោយមកមានឈ្មោះជាពួកខ្លាសេដ្ឋកិច្ចទន្ទឹមនេះជប៉ុនជួយលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីទាំងអស់នោះតាមរយៈការដាក់ទុនរកស៊ីនិងតាមរយៈការបង្កើនជំនួយហិរញ្ញវត្ថុជាការពិតកាលជំនាន់នោះជប៉ុនរកស៊ីជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីដែលមិនមែនជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែសុទ្ធសឹងជារបបផ្ដាច់ការជាទូទៅប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីទាំងនោះដូចយ៉ាងកូរ៉េខាងត្បូងម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងហ្វីលីពីនសុទ្ធតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដូចជប៉ុនខ្លួនឯងដែរជាលទ្ធផលជប៉ុនคล้ายជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចនៃទ្វីបអាស៊ីយ៉ាងលឿនរហ័សឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែង 25% តែប៉ុណ្ណោះនៃផលិតផលនាំចេញរបស់ជប៉ុនហូរចូលទៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីនៅឆ្នាំ1970តួលេខនេះកើន1-2ចាប់ពីឆ្នាំ2005ទៅទាំងនេះគឺជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាជប៉ុនងាកចេញពីប្រជាមនុស្សបណ្ដើរដើម្បីបែរមកដើរតួនាទីសំខាន់ឡើងជាលំដាប់នៅទ្វីបអាស៊ីវិញម្ល៉េះសប្តាហ៍នេះអាស៊ីជាទីតាំងអធិភាពនៃវិនិយោគរបស់ជប៉ុនចូលទៅបង្កើតរោងចក្រនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីដោយសម្លឹងឃើញប្រយោជន៍3យ៉ាងម្យ៉ាងជប៉ុនដែលខ្វះទីតាំងឧស្សាហកម្មក្នុងប្រទេសខ្លួនយកបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីមកធ្វើជារោងចក្រម្យ៉ាងទៀតតម្លៃពលកម្មនៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីទាំងនោះថោកជាងតម្លៃពលកម្មនៅជប៉ុនឆ្ងាយណាស់និងម្យ៉ាងចុងក្រោយតាមរយៈការវិនិយោគនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីជប៉ុនបង្កើនឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយបណ្ដាប្រទេសឧស្សាហកម្មអាស៊ីចំនួនទី2ដូចយ៉ាងថៃម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនទាញប្រយោជន៍បានច្រើនពីវិនិយោគនិងជំនួយរបស់ជប៉ុនជារោងចក្រនៃផលិតផលរបស់ជប៉ុនមែនពិតតែប្រទេសអាស៊ីទាំងនោះទទួលលំហូរនៃមូលធនជប៉ុននិងជួនកាលការផ្ទេរបច្ចេកទេសពីសំណាក់ជប៉ុនទៀតផងគឺតាមរយៈនយោបាយបង្កើនការវិនិយោគនិងនយោបាយបង្កើនជំនួយនេះហើយ ដែលជប៉ុនបាននឹងកំពុងបន្តពង្រឹងវត្តមាននិងជំហររបស់ខ្លួននៅលើវេទិកាសំខាន់ៗក្នុងតំបន់ដូចជាជំនួបកំពូលអាស៊ានបូកនិងជំនួបកំពូលអាស៊ីបូព៌ាជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះជប៉ុនដែលជាសមាជិកនៃ G7 និង G8 តែងតែតាំងខ្លួនជាអ្នកនាំពាក្យនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីពេលដែលត្រូវជជែកជាមួយបណ្ដាប្រទេសឧស្សាហកម្មធំៗនៃប្រជាមូលលោកម្ដងម្ដងក៏ប៉ុន្តែពីនេះតទៅអាស៊ីដែលជាទីតាំងនៃអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជប៉ុនក៏នឹងអាចក្លាយជាសមរភូមិមុខសម្រាប់កិច្ចអនុភាពរបស់ជប៉ុនដែរពីព្រោះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបណ្ដាប្រទេសឧស្សាហកម្មអាស៊ីចំនួនទី1ដែលបានយកតម្រាប់តាមជប៉ុនកំពុងបោះជើងទៅដល់កម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍមួយដែលធ្វើឲ្យពួកប្រទេសទាំងនេះក្លាយជាគូប្រជែងរបស់ជប៉ុនតែម្ដងជាក់ស្ដែងផលិតផលកូរ៉េខាងត្បូងសិង្ហបុរីនិងតៃវ៉ាន់កំពុងប្រជែងនឹងផលិតផលជប៉ុនក្នុងទីផ្សារតំបន់និងក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទន្ទឹមនេះតាំងពីទសវត្សរ៍ទី90មកម្ល៉េះជប៉ុនបាននឹងកំពុងបន្តដើរអូសជើងចេញមិនរួចទាល់តែសោះពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីដទៃកើនសន្ទុះខ្លាំងឡើងជាលំដាប់ធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតគឺវត្តមានក្នុងឆាកតំបន់របស់ចិនដែលបានវាឈ្នះជប៉ុនដែលបានក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទី2ហើយចុងឬមិនចុងចិនជាឧបសគ្គធំសម្រាប់មហិច្ឆតារបស់ជប៉ុននៅអាស៊ីអ្វីដែលជាក់ច្បាស់គឺមកទល់ពេលនេះជប៉ុនមិនបានឆ្លៀតទាញប្រយោជន៍ពីអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតនិងបង្កើនទំនួលភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីទេជាមួយការលេចរដែលឡើងនៃពូលមហាយចិនឱកាសល្អប្រហែលជាបានកន្លងផុតទៅហើយក៏មិនដឹងយ៉ាងណាក៏ដោយជាពីនេះតទៅជប៉ុននឹងច្បាស់ជារលេះឬបំរះខ្លួនចេញពីច្រវាក់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិនិយមដើម្បីឈោងក្រសោបយកលក្ខន្តិកៈជាមហាអំណាចយោធានិងនយោបាយនាអនាគតខាងមុខ